Campus FM gli presenta. It-tsuntir u lilin minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, flimkien mal-ħabitin il-Professur Joe Pirotta, nistedinkom għal-edizzjoni oħra tal-programm It-tsuntir u lilin minnu. F'dawn il-programmi ġew kemm darba tkellimna dwar Spanja tal-Imperu Kbir. Tkellimna dwar Spanja fil-kuntest tal-kwistjoni ta' Henry VIII. Kellimna dwar Spanja wkoll fil-kuntest tal-kolonjalizzazzjoni tal-Amerika Latina. Inqas dawk kienu naħseb iż-żewġ istanzi l-iktar li tkellimna fit-tul fuq Spanja. U kull meta tkellimna fuq Spanja tkellimna mhux biss fuq imperu kbir, ma fuq imperu kattoliku kbir. Ir-rabta tiegħu mal-Knisja kienet a given kif jgħidu l-Ingliżi, kif titla' xemx u tinżel ix-xemx. Illum ħanibdew l-ewwel minn żewġ programmi li fih ħanuru kif imbagħad kellna separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat u l-Istat f'Spanja. Naturalment ġew xi ħaġa bħal din ir-rabta kbira bejn il-Knisja u l-Istat f'Spanja għal żmien twil, jekk niftakar sew anki kien jibgħat il-jażi l-missjonarji l-Imperatur Spanjol u kien hemm qisu l-missjonarji tal-Imperatur Spanjol u tal-Papa. Tkun ħadet ħafna żmien biex issir biex tinħall u mbagħad għax naħseb li tkun saret ħaġa mhux biss ġuridika imma anki qisu ħaġa kulturali. Kif beda jixxaqqa il- dat tandem li kien jidher indivizibbli Knisja u Stat fl-Spanja?
Naħseb jekk nmorru daqsxejn lura fl-istorja xi nkunu stanna ħadtu kuntest iktar preċiż. Wieħed tifakkar li fiż-żminijiet tan-nofs sewwa inti għandek l-Imperu Spanjol, imperu b'saħħtu ħafna, imperu mifrux sew, u li huwa meqjus bħala wieħed mill-fortizzi biex ngħidlek tal-Kattoliċiżmu. Tajjeb. Mhux hekk biss, imma fil-fatt teżisti koerenza kbira għalkemm ma jfissirx li ma kienx hemm kwistjonijiet, imma kollox ma kollox kien koerenza kbira bejn il-monarkija Spanjola u il-Vatikan. Tantu hekk li il-monarkija Spanjola baqgħet tiġi magħrufa bħala il-monarkija kattolika per se. Issa ma jfissirx ma kienx hemm kwistjoni kbar kien hemm. Per eżempju fl-1537 Ruma tiġi attakkata mit-truppi Ruma tal-Papa tiġi attakkata mit-truppi Spanjol.
Jew fil-fatt kont għadna li dawn l-affarijiet kienu iħallu effett imma fuq deċiżjonijiet li kien jieħu l-Papa li għalkemm fihom infushom reliġjużi kollhom effetti politiċi.
Imma kif inti għad fil-introduzzjoni tiegħek, waħda żgur li kienet, xi ħaġa żgur li kienet qiegħda biex ngħidlek embedded mitfuna fil-mentalità Spanjola kienet li l-Knisja u l-Istat fl-Spanja kienu ħaġa waħda. Ma min tista' ssib linja ta' demarkazzjoni bejniethom huma ħaġa waħda u kienet xi ħaġa mhux biss aċċettata imma għal sekli sħaħ laqqas biss ma kien ikun hemm min jisaqsi għaliex dan huwa jew kellha jippreżuma li jissuġġerixxi li dana m'għandux jibqa'.
Kienet tant hekk embedded inti għad tikkalmi kienet qisha naturali mhux kulturali. Ma ix-xquq kif dew?
Ix-xquq sew bdew bil-skossatura kbira li ta' Revoluzzjoni Franċiża. Revoluzzjoni Franċiża ma niftakru ħadet ukoll xejra antiklerikali qawwija. U waħda mill-affarijiet li Napoleon speċjalment kien jiftaħar li kienet iwassal meta jasal fras l-armata franċiża f'xi pajjiż kien li kien se jġib il-libertà. U waħda mill-elementi tal-libertà li kien se jġib kienet fil-fatt is-separazzjoni bejn Knisja u Stat. U allura meta Spanja ċedita l-qawwi rivoluzzjonari franċiżi
u Spanja kienet okkupata,
kienet okkupata, kienet dominata mill-Franċiżi, allura daħlu għall-ewwel darba l-istituzzjonijiet li ma kinux jiddependu bl-ebda mod jew inkella ma kellhomx affinità mal-Knisja Kattolika, mal-reġim Kattoliku fl-Spanja.
U l-Jun 13 kienet ir-reazzjoni?
Issa, dina inti għandek sitwazzjoni fejn il-Papa, dal-każ kif semmejt inti l-Jun 13, kien irid bil-fors jiffaċċja realtà li kienet hemmhekk. Issa, il-Knisja kienet favur is-separazzjoni bejn Knisja u Stat? Le, ma kienx. U għalxejn ippruvaw indawru l-argument biex nippruvaw li kienet, għax u jekk nużaw anki dak li għal il-Jun 13 stess, ma jsostniex l-argument li Knisja kienet favur is-separazzjoni ta' Knisja u Stat, għaliex, għax il-Jun 13 għamel dak li għamel u ddikjara dak li għamel inħabba l-forza ta' ċirkostanzi. Għaldri dana ħass li għalġit tal-Knisja u l-Komunità Kattolika, jekk il-Knisja ma tiċċaqlax, il-konsegwenzi se jkunu ħafna qar. Allura ħal passi la u x'passiha da. U qal li għandu jkun hemm li mhux bil-fors. Stat għandu ikollu rabtit tajjeb ma l-Knisja Kattolika. Jew inkella bil-maqlub il-Knisja Kattolika mhux bil-fors qed ikollha rabtiet ma' reġim politiku. Tajjeb, mela hemmhekk qed jimxi lejn is-separazzjoni bejn it-tnejn. Imma li fil-fatt jekk għandek Repubblika Demokratika, allura iż-żewġ naħat l-Istat u l-Knisja jistgħu jgħixu flimkien f'armonija imma bħala żewġ istituzzjonijiet separati minn xulxin.
Fil-fatt hawnhekk għandna dak iż-żmien meta kien ikun it-teoloġija dik-Knisja jkollha tal-soċjetà perfetta, l-Istat bħala soċjetà perfetta u l-Knisja bħala soċjetà perfetta. Meta qed ngħidu soċjetà perfetta mhux qed ngħidu soċjetà bla difetti, ma soċjetà li għandha dak kollu li għandha bżonn biex tażisti. U allura kienlek qisu żewġ setat. Li kienet it-teoloġija.
Għandha l-elementi kollha li tkun tista' tgħix bħala istituzzjoni għalija.
U di kienet it-teoloġija predominanti sal-Kunċilju Vatikan II u fil-moħħ ta' xuħu ta' da' teoloġija li hemm f'moħħhom ukoll.
U l-Jun 13 ukoll ara f'realtà oħra li f'din it-tip ta' sitwazzjoni f'pajjiż, allura ma tagħmilx sens jekk inti ma turix ukoll ma taċċettax tolleranza reliġjuża lejn reliġjonijiet oħra. U fil-fatt mexa f'dik id-direzzjoni ukoll il-Papa l-Jun 13 li dikjara di. Issa.
Kif beda ċaqliq fl-Ispanja imma mbagħad fil-konkret ta' kollox aħna qed ngħidu Rivoluzzjoni Franċiża għamlet dak li għamlet meta kien hemm Napoleon fl-Ispanja beda jdaħħal xi istituzzjonijiet, għandi nifhem li meta telaq Napoleon reġa' kellna l-monarkija, rġajna bdejna l-Knisja u l-Istat.
Imma stenna ftit ġew għax naħseb qed niġru ftit qed ta' minn nispjegawha. Għax ta' minn nispjegaw x'kienet jgħid il-Jun 13.
Alright, ok.
Da ma kienx allura qed jgħid li dan jiġi applikat awtomatikament għal pajjiżi kollha. Fejn kellek stat konfessjonali, dan ma kienx japplika. Iġifieri, il-Jun 13 qed jgħid, dak li qed jgħid fuq separazzjoni bejn Knisja u Stat, japplika biss fejn il-Knisja m'għandix għażla. Din hija r-realtà, m'għandix għażla, tajjeb. U għalhekk.
Jiġu ma kienx japplika l-Spanja, żgur.
Ma kien japplika fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża.
Imma għax Napoleon għamel li għamel.
Eżatt. Force of circumstances. Eżatt, mhux għax. Issa x'ġara. Meta l-forzi Franċiżi kellhom jirtiraw minn Spanja, allura għandek ir-reazzjoni Spanjola fej l-istituzzjonijiet Spanjoli jerġaw jihdu s-sopravent. U għal-kemm insibu il-Kortes ta' Kadiz li kien il-parlament principali f-Spanja, jibqa tibda tara ċerti influenzi għawija ta' Revoluzzjoni Franċiża u l-idea ta' dis-separazzjoni hija waħda minnhom, fir-realtà huma ma jkunux pożizzjoni li vera jirreżistu dak li trid il-monarkija. U l-monarkija telġa' tmur lura għal pattern, għal-mudell ta' stat konfessjonali kattoliku. Imma inti kellek ħafna ċaqli ieħor matul iż-żmien. U se kemm naslu fil-
Meta aħna ngħidu matul iż-żmien hawnhekk x'qed nitkellmu?
Issa qed nitlu lejn l-aħħar ta' seklu 19. U lejn l-aħħar ta' seklu 19 il-problemi kbar li kien hemm f'Ispanja politiċi meta bdew jkomplu jixterdu daw l-idejat rivoluzzjonarji biex nsejħilhom hekk. Tajjeb, poġġiet lill-monarkija taħt pressjoni qawwija. U x'ġara? Inħabba li l-Knisja kienet favur il-monarkija, għax kienet qed tigarantixxi n-nuqqas ta' separazzjoni bejn Knisja u Stat. Allura, il-movimenti politiċi li kienet qed jargumentaw kontra l-monarkija f'Ispanja ħadu ton antiklerikali qawwi u anki antikattoliku qawwi. Għax huma kienet jaraw il-Knisja bħala parti mill-establishment li huma jridu jwarbu biex jidaħlu il-mudell.
Kif kienet?
Different, kif kienet, s'intendi. Jridu jidaħlu il-mudell politiku ġdid.
Ma ir-Repubblika f'Ispanja, naħseb hemmhekk meta bdejna jkollna ġalja u ma.
Anke qabel, għax inti kellek, aħna niffukaw ħafna drabi fuq il-gwerra ċivili li seħħet f'Ispanja bejn l-1936 u l-1939.
Lejn Repubblika qabel li kellna hemmhekk kanti.
Imma inti fil-fatt kellek numru ta' gwerra ċivili mhux daqshekk estensivi u rrieda imma kienu hemmhekk. U kellek inti il-pendulum politiku jiċċaqlaq bej forzi repubblikani jieħdu sopravent u forzi monarkiki. Dik kienet il. Issa, fil-fatt kienet waqfet l-ewwel Repubblika dan kien ġara kien li kien ġara kien li il twaqfet l-ewwel Repubblika għal kien twaqfet l-ewwel Repubblika kien hemm xorta attwalment mhux Repubblika kien hemm reġim dittatorjali. Waqqaf kien immexxi mill-ġeneral Miguel Primo de Rivera li dana kellu s-sapport tar-re. S-sapport tar-re għaliex, għax dana kienet iġib ċertu ordni lura fil-pajjiż. Waħda mill-affajt li jiġri f'dittatorjat għal-bidu hija jinħass li l-ordni rritornat fil-pajjiż. Għandek l-eżempju ta' Mussolini, għandek l-eżempju ta' Hitler, għandek l-eżempju oħra.
Kallmu fil-bidu ta' tletinijiet.
Sewa, pero da ma jfissirx li inti qabel it-tletinijiet attwali. Da ma jfissirx li inti għandek stat politiku kif għandu jsir, għax m'għandek l-ebda libertajiet ta' xejn f'dittatorjat. Allura, għalkemm l-ewwel attentat biex waqfu Repubblika ma tantx dam, sena u falla. Sewa. U mbagħad kellek dik li kienet imsejħa it-tieni Repubblika Spanjola tajjeb.
Nitkellmu għawek il-bu ta' tletinijiet għallura.
Sewa.
Li
twaqfet ġi fl-14 ta' April 1930. U dina raħ pattern li jsir fl-Ewropa, Ġermanja, l-Italja, parti minn dak il-pattern, li da biex ngħidlek l-atmosfera politika, għenet biex il-Repubblika titfaleru inħabba il-kriżi ekonomika mondjali tal-1929 li kienet kriżi terribli.
Meta kienna Wall Street li tfarke.
Il-Wall Street crash li mbagħad waslet għal kriżi ekonomika madwar id-dinja.
Anki dan li ġara issa meta bdew jaqgħu l-istituzzjoni finanzjarji Amerikani.
Mhux hekk, inti għandek l-ikbar ekonomija tad-dinja li tant emma fajt iduru maħħa. U jekk di se tersaq lej statta kollha, s-salwa se tiġbed kollox maħħa. Waħda mill-affarijiet li interessanti f'dit-tieni Repubblika hija li għat-tieni darba, xogħol waħda kien esperiment qasir ħafna, għat-tieni darba il-poplu Spanjol intalab biex attwalment jivvota għal min għandu jmexxi l-istat u min għandu jmexxi l-gvern. Tajjeb? It-tieni darba, l-ewwel darba kemm sar l-esperiment ma ħadimx. Issa, wara din il-kriżi ekonomika li ġrat, jidħol dal-ġeneral Miguel Primo de Rivera li jasal hemmhekk bħala s-salvatur u jira dejjem ngħid naqbel ma il-sentimenti li esprimi D.H. Lawrence fil-poezija tiegħu li jisima O Lord, send me no more saviors of the people. U jibda jsemmihom Napoleon wieħed minnhom pereżempju, tajjeb għax dawn is-salvaturi tal-popli rari jekk qatt iwasslu biex xi poplu jkun salvat minn xi ħaġa. U dan għas-salvatur Spanjol biex insejjaħlu hekk waqaf dal-gvern dittatorjali tiegħu u saru l-elezzjoni fl-1930. Issa di interessanti, din l-elezzjoni ma kienx elezzjoni.
Ma għadna taħt ir-re hawnhekk.
Għadna taħt ir-re. Biex issir biex jittella gvern nazzjonali, imma biex jittellaw il-kunsilli lokali. Town councils.
Tiħu idea ta' fejn sejjer.
Eżattament. U fil-fatt dak li ġara. Peress li din l-elezzjoni kienet meqjusa bħala l-ewwel test reali tal-opinjoni pubblika politika fil-pajjiż, tajjeb. Mill-ewwel indunaw mill-riżultati li ħarġu speċjalment mill-bliet l-iktar importanti fl-Spanja li l-maġġor parti tal-poplu kien favur Repubblika u kontra il-monarkija. Ir-re Alfonso XIII ħadabi kbira ħafna din meta beda jitlu daw ir-riżultati u waħda mill-affarijiet li beda jinduna wkoll li l-armata ma kienx qiegħda twiet l-appoġġ inkondizjonata lill-monarkija. Għal-diridina kienet xi ħaġa li bdiet tinkwetaħ ħafna. Iktar importanti li laqqas il-Gwardja Ċivila, il-Gwardja Ċivila fl-Spanja hija l-pulizija. Però l-Gwardja Ċivila fi Franza f'dak iż-żmien.
Fl-Spanja.
Fl-Spanja qed ngħid fil-Franza. Fl-Spanja kellha poteri ħafna usa minn dak li wieħed jistenna ordinarjament mill-kort tal-pulizija. Tajjeb. U dan deċida li mandux appoġġ fil-pajjiż ir-re Alfonso u deċida li jitlaq jabdika fl-14 ta' April fl-1930. Tajjeb. U bekk
kienet ir-riżultat tal-elezzjoni.
Pratikament. Għalhekk twaqqfet ir-Repubblika. Issa, huwa interessanti hawnhekk li mir-riċerka li saret ġi stabbilit minar dubji seri li numri sinifikanti ta' kattoliċi, speċjalment fil-bliet il-kbar, kienu votaw favur kandidati repubblikani. Mela.
Li nimmaġina mill-knisja formali kienu meqjusa bħala antiklerikali.
Eżatt.
U kienu.
Allura inti u kienu antiklerikali. Allura fi kliem ieħor inti kellek settur tal-popolazzjoni Spanjola. Li għalkemm kienet tħoss lil nifisha u tqis lil nifisha bħala kattoliċi vera, biex ngħid hekk, kattoliċi leali l-Knisja, xorta daw ivvutaw kandidati repubblikani li fil-maġġor parti tagħhom kienu antiklerikali. Issa ir-re kif nafu kien issapportja ir-reġim ta' Primo de Rivera u għalhekk sar parti mill-perċezzjoni popolari li huwa wkoll kien parti minn dak dittatorjat. Tajjeb?
Jiġri ħaraq minn kullum kien ir-re.
Eżattament. U fil-fatt l-iżball kbir li għamel hija li bl-appoġġ tiegħu lil dak dittatur li hu minn għalih ir-re Alfonso kien se jistabbilixxi l-ordni fil-pajjiż. wassal biex idur kulħadd kontra tiegħu. Tajjeb, u jiġi fermat dak li kien imsejħ bħala l-Patta San Sebastian, fejn fil-fatt mod formali spiċċa il-monarkija fl-Spanja għal dejjem hekk kienu qed jaħsbu. Issa,
naturalment il-fatt li qabatu tal il-gvern għaw ir-re, skużani, mbagħad ġara.
Itwaqaf gvern professjonali, il-pajjiż b'xi mod tibqa' jiġi gvernat tibqa' jeżisti bħala stat jiffunzjona. U l-ewwel president. Ma mhux semmieħ
da li qed inkellmu De Rivera.
Le, dak għal tajruh. U l-ewwel president fil-fatt kien Alcalá Zamora li presieda fuq il-pajjiż fuq il-bħala president sal-1936 meta mbagħad ħadlu postu Manuel Anzana. Issa Alcalá Zamora daħħal kostituzzjoni ġdida li ġiet fisseħ fid-9 ta' Deċembru 1960.
Fast kienu daw.
Iva, u għazan kienu jargumentaw ta' xandiso. U jekk inħassu li l-kostituzzjoni naraw li hemm ħafna affarijiet li llum żgur aħna ngħidulhom huma plasis. Tajjeb. Stabbilixxa l-freedom of speech, tajjeb. Stabbilixxa il-dritt tal-assoċjazzjoni ta' kulħadd. Tal-vot l-nisa, issa 1931, huwa pjuttost avangarde ta' il-vot l-nisa.
Aħna wara l-gwerra u għek.
Aħna wara l-gwerra, fl-1947. Daħħal il-divorzju fil-pajis.
Kienet daqqa kbira għall-idea ta' Spanja Kattolika u tmex il-Knisja.
Tendi, daħħal divorzju, daħħal ukoll iż-żwieġ ċivili u l-nobiltà neħħilhom l-istatus legali tagħhom ta' nobli. Għaldiri l-istatus legali ta' nobli ma baqgħux jeżisti fil-pajjiż. Sar ukoll l-ewwel Prim Ministru. Tajjeb. Issa wkoll nibdew nistaqsu il-Kattoliċi dawk li kienu jgħidu li ma kattoliċi x'kienu qed jagħmlu f'dan żmien kollu. Numru sinifikanti.
Għax għandek hawnhekk sitwazzjoni fejn tista' tgħid l-Ispanjoli kollu għal biċċa kbira ħafna minnhom kienu jitgħamlu bħala Kattoliċi.
Ngħidu kienu qisu lhom infushom bħala Kattoliċi il-maġġor parti jiftaħru li huma Kattoliċi. Tajjeb kienu taw l-appoġġ tagħhom kwantità kbira ta' Kattoliċi lill-Repubblikani Radikali li dawna ħadu l-ideoloġija tagħhom minn dak il-moviment tal-imdawlin li kien jikkarattarizza il-18-il seklu. Issa interessanti u koll hawnhekk li naraw ċertu ambivalence fil-moħħ Kattoliku Spanjol, għax waħda mill-affarijiet li kien ġara kienet li l-Knisja fil-fatt kienet ikkundannatu.
L'Alcalá Zamora?
L'Enlightenment. Tajjeb, fatti f'Malta kena l-eżempju ħaj ta' Manuel de Mec li għax sejjaħ il-xirka tiegħu x-xirka tal-imdawlin, għallha l-Knisja qalet li din hija parti mill-Enlightenment, filosofija tal-Enlightenment li hija kkundannata mill-Knisja. Tajjeb? Għalihom daw il-Kattoliċi li żammemhom dal-partiti bħal huma r-Repubblikani Radikali, għalihom l-importanti kienu li jneħħu l-monarkija u jistabbilixxu Repubblika Demokratika. Dik kienet tort. Fi klim ieħor ma qadux iqisu dak li kienu qed jgħidu anki membri tal-kleru, membri prominenti tal-kleru x'jista' jiġru ma jiġrix. Il-parti kbira tal-klassi tal-ħaddiema kienu jsibu refuġju politiku tagħhom fil-Partit Soċjalista. Issa da huwa Partit Soċjalista hawnhekk għadna fi żmien ġew u dina importanti għax aħna llum nużaw il-kelma soċjalista aħna. U għandna pjuttost idea ċara ta' x'inhu soċjaliżmu. Dak iż-żmien għadna fi żmien fejn il-linja bejn soċjaliżmu u l-komuniżmu hija waħda fina ħafna. Li diffiċli tajt fej jispiċċa s-soċjaliżmu fej jibda l-komuniżmu jew bil-maqlub. Tajjeb? U fil-fatt il-Partit Soċjalista Spanjol kien ispirat mill-ideat marxista ekonomiċi u ta' tibdil fis-soċjetà, ġifieri li kien qed ipoġġi bħala element li bil-fors li tissir, xi ħaġa bil-fors li tissir li hija l-ġlieda tal-klassi. Issa dan
kienna preżenza wkoll tal-anarkisti.
Spanja l-anarkisti kienu b'saħħithom ħafna. U l-anarkisti huma interessanti f'dan is-sens. Għax l-anarkisti bħalma huwa anarkista propja, kienu kontra kull kwalità ta' gvern. L-anarkisti jemnu li laqqas biss għandek tieħu sehem f'elezzjoni. M'għandux ikun hemm, għax elezzjoni se jwassal iwassal għal gvern u m'għandux ikollok gvern. Kulħadd għandu jmexxi lilu nifsu kif għandu jsir. Ovvjament.
Jekk nistgħu nagħmlu pawsa qasira hawnhekk u mbagħad inkomplu nitkellmu anke fuq ir-rwol tal-Middle Class Repubblikana. Biex ma tgħidlix
anarkista naqbel miegħek.
Ebħaw għana. Lura l-programm jinfader ġo Borċ nkellmu l-professur ġo Perotta. Qabel waqafna l-waqfa ġo nkett segwina jaf li qed nitkellmu fuq il-proċess ta' separazzjoni tal-Knisja u Stat fl-Ispanja. Kuna qed nitkellmu fuq it-twaqqif ta' Tieni Repubblika fil-bidu ta' tletinijiet u jien għadlek nitkellmu dwar ir-Repubblikani li kienu ġejjin mill-middle class x'kien ir-rowl tagħhom. Imma forsi qabel naqbdik x'taqgħet nitkellem tiżjed fuq l-anarkisti, insemmejt l-anarkisti li kienu b'saħħithom hemmhekk. Din dejjem nisibha diffiċli biex nifhmu dal-kunċett tal-anarkiżmu, allura l-pajjiż kif jismexxa?
Hu wieħed ta'. Inti titqis jew li naħseb ta' minn nagħmlu ftit fuqhom dawn il-fazzjonijiet partiti Spanjoli għax dawna sabta niġu fil-programm ta' wara dan. Fizmin il-gwerra ċivili. Daw l-ideat kif jitmexxa pajjiż huma importanti ħafna għal dak li jiġri. Inti għandek ara, il-Repubblikani u Repubblikani wkoll titaqsamhom bejn dawk li kienu ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema u dawk li kienu middle class. Il-middle class fil-maġġor parti tagħhom tar-Repubblikani kienu qisu bħala prinċipju importanti oppożizzjoni minar kwalifikazzjoni għall-Knisja Kattolika. Importanti.
Li kienu jiqsuha bħala parti mill-establishment.
Hija importanti daqs oppożizzjoni għall-monarkija li bdew b'daw. Tajjeb. Issa, meta ġew għall-klassi tal-ħaddiema għandek differenzi importanti bejn soċjalisti u l-anarkisti.
Ma t-nej kienu antiklerikali.
It-nej kienu antiklerikali. Ma għandek differenzi. Għal soċjalisti l-importanza biex ngħidlek il-ċavetta biex jinbidel il-pajjiż kien tibdil ekonomiku. Dak l-iktar ħaġa importanti. U kien jara l-Knisja bħala parti importanti tal-ordni ekonomika eżistenti, allura l-Knisja ma titwarrab minn dik il-pożizzjoni biex kun tista' tiddaħħal din il-bidla ekonomika. U għalhekk għas-soċjalisti rivoluzzjoni ekonomika kienet ħafna isjed importanti anki milli tattakka l-Knisja direttament. Imma mbagħad l-anarkisti, tajjeb, li huma kienu jgħidu li jridu jikkreaw moralità ġdida u kultura ġdida, u biex jagħmlu dan kienu jgħidu li l-iktar ħaġa importanti kienet li telimina r-reliġjon. Tajjeb, u ma tħallijiex li tkun waħda mill-fatturi li jiddefinixxu il-pajjiż. Barra minn hekk, anzi mhux barra minn hekk, minħabba f'hekk, oppożizzjoni lejn il-Knisja u partikolarment lejn ir-reliġjon, mhux biss il-Knisja Kattolika, imma lejn ir-reliġjon, ma kienet sempliċiment xi ħaġa li se tgħin għar-rivoluzzjoni ekonomika, imma kellha tkun element importanti tal-ħajja ġdida li rridu jagħtu l-Ispanja.
Mela daw iridu bidu ġdejt liktar li kun radikali.
Liktar li kien. Sa kellek ukoll Partit Żgħir Komunista ma kellux appoġġ kbir, il-Partit Komunista li għad kemm huma u soċjalisti kienu jaħdmu pjuttost tit fit ma kienx ta' l-istess importanza pa' soċjalisti. Issa, irridu niftakru li l-maġġoranza assoluta tal-Ispanjoli kienu mamdin bħala Kattoliċi. Tajjeb? Ħafna minnhom kien jieħdu reliġjon bis-serjetà u kienu ma kienu jaraw xejn ħażin li il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż kienet influenzata minn prinċipji Kattoliċi, tajjeb, speċjalment fejn jidħol iż-żwieġ u l-edukazzjoni. Xi wħud mill-iktar Kattoliċi devoti ukoll nistgħu nsejħulhom antiklerikali, kienu antiklerikali, fis-sens li kienu jikkritikaw in-nuqqasijiet ta' membri tal-kleru. Tajjeb, u rridu jaraw il-Knisja riformata minn dak li kienu jaraw il-nuqqasijiet tagħha bħala istituzzjoni.
Naturalment il-frażi anti-klerikali mbagħad fil-mainstream politiku tar-Repubblikanu tal-Anarkisti
qed mur oltre minn hekk. Meta dawk li bdew jissejħu mbagħad l-antiklerikali kienu normalment dawk in-nies li kienu jridu jew jeliminaw jo naqsu jew jeliminaw għal kollox l-influenza tal-Knisja fil-ħajja tal-pajjiż. Dawk huma il-vera antiklerikali. U dan l-element antiklerikali kien komuni ħafna fil-klassi tan-nofs, tal-middle class, tajjeb, li kifat kienu jiddu l-prinċipju tagħhom mill-movement tal-Enlightenment. Ir-Repubblikani l-iktar li kienu jgawdu support minn elementi differenti tal-popolazzjoni. U fl-elezzjoni tal-Ġunju tal-1930, ir-Repubblikani u s-Soċjalisti ħarġu b'maġġoranza kbira it-tnejn komparati mal-partiti l-oħra. Issa kellek il-Great Depression għalkemm dik bdiet fin-1929, ma jfissirx li kull pajjiż inħakem il-Great Depression fin-1929, imma l-effetti tagħha beda kull ma jmur jikber. U meta beda jinħass fl-Ispanja l-effett tal-Great Depression, dawna ippruvaw solvu l-problemi ekonomiċi, speċjalment fejn kellha x'taqsam il-parti rurali ta' Spanja, inti għad għandek pajjiż li mhuwiex industrializzat. Huwa jiddependi ħafna fuq il-produzzjoni agrikola, tajjeb, li dawna bdew jippruvaw, mhux jippruvaw daħlu reġim ta' ġurnata ta' xogħol ta' 8 sigħat għal dawk li kienu jaħdmu fuq.
Jiġifieri għamlu diversi riformi li llum noħduhom bħala naturali, ma dak iż-żmien naħseb kienu radikali.
Iju żgur. U fil-fatt f'Diċembru titwaqqaf kostituzzjoni ġdida li hija deskritta pa' riformista liberali demokratika li fija kien hemm provvedimenti biex il-pajjiż Kattoliku li kien Spanja jiġi sekolarizzat. U dawna tqisu minn ħafna Kattoliċi li kienu biex ngħidlek kommessi sewa r-reliġjon tagħhom bħala xi ħaġa li ma setgħux jaċċettaw.
Ġifieri Repubblika qisha bdiet fuq sieq antiklerikali qawwija.
Eżattament. Infatti nistgħu ngħidu li l-Repubblika, il-Gvern Repubblikan, wera mill-bidu ngħid ostilità kbira lejn il-Knisja li kull ma jmur beda jiżdied meta il-Gvern Proviżjonali beda joħroġ numru ta' dekreti u regolazzjonijiet li liġijiet li kienu jmurru konta sentimenti Kattoliċi. Infatti għandek żewġ affarijiet. Meta kellek gvern proviżjonali u wara mbagħad kellek il-gvern ieħor biex ngħidlek il-gvern li issa m'għadux
proviżorju
ma huwa gvern propja, dak il-liġijiet li għaddew u il-miżuri li għaddew taħt il-gvern proviżorju kienu ħafna iżjed antikattoliċi milli kienu tal-gvern ta' wara. Però il-gvern ta' wara ma naħħihomx.
Sabhom lesti allura ma kellux għalfejn. Per eżempju, x'kienu miżuri li t-tieni.
Dawna waħda mill-affarijiet Meta nħarsu li għom, daw għahna l-lum ma jxjokjawniex. Ma irdu narawom fil-kontest ta' Spanjol ta' dak iż-żmien. Dawna stabilixxew il-libertà tal-kuxjenza, tajjeb, u anki tal-reġjon. Qalu li it-tagħlim reliġjuż għandu jkun volontarju fl-iskel tal-istat, mhux bil-fors, qabel kien bil-fors inti kif kien Malta, kif nafu Malta, għadu żallu. Però l-lum differenza hi li kif jgħidu dawn you can opt out. Dawna qalu l-istess ħaġa, inti tiddeċidi triċ it-tfal tiegħek jitgħallmu ir-reliġjon. Neħħew mill-armata u min-Navy il-kor ta' kappellani li kien jeżisti hemmhekk, bidlu il-ħalfa li kien jieħu kull uffiċjal tal-gvern biex minna neħħew l-element reliġjuż minna, tajjeb. Neħħew rappreżentanti tal-Knisja mill-Kunsill Nazzjonali dwar l-edukazzjoni u ipprojbixxu uffiċjali tal-gvern milli jattendu ċerimoni reliġjużi pubbliċi. Issa daw l-aħħar tnejn mhumiex ħaġa li llum naċċettawhom, għax inti waħda mill-affarijiet jekk inti għandek freedom of association, ma tgħidux ma jistax tidher x'imkien sempliċement għax hemm rit reliġjuż qed jiġi biex nagħti eżempju. Tajjeb? Issa il-maġġoranza tal-Kattoliċi Spanjoli tal-dak iż-żmien li kienu mrobbija f'soċjetà fejn kulħadd kif għadna kien nominalment almenu Kattoliku u fejn kien hemm kooperazzjoni sħiħa bejn Knisja u Stat għal ħafna sekli raw daw il-miżuri bħala atti ostili lejn il-Knisja. U din il-perċezzjoni ta' ostilità żdiedet meta l-gvern wera li ma kienx lest la jinnegozja u laqqas li konsulta ma' uffiċjali tal-Knisja dwar it-tibdiliet li daħħal fil-policy reliġjuża minkejja il-tradizzjoni qawwija tal-involviment tal-Knisja speċjalment fl-edukazzjoni u anki it-trattati li kienu jeżistu bejn Spanja u
il-Vatikan. Kien hemm xi deċiżjonijiet li ħadu dwar id-drittijiet tal-proprjetà u tal-edukazzjoni li wkoll
dika kien biex ngħidlek in-next step u wieħed kien jistenna li da se jsir. Kien jistenna se jsir mhux għax fi għan-nifisha kien pass tajjeb, imma meta wieħed kien jara dak li kienet jingħad u l-mod ideoloġiku ta' daw il-partiti, speċjalment is-soċjalisti, allura wieħed kien jifhem li dak kien se jkun il-pass li jmiss, u l-pass li jmiss kien li fil-fatt bdew jaraw kif se jieħdu kontroll assolut tal-proprjetà tal-Knisja. U
ma kien naqsu l-influenza tal-Knisja fl-edukazzjoni.
Kif?
Inaqsu l-influenza tal-Knisja
fl-edukazzjoni. Ovvjament, issa daw l-artikli ġodda li daħlu fil-kodiċi Spanjola għamluha ċara li ma jistax ikun li se jaslu f'xi kwalità ta' kompromess faċli mal-Vatikan. Il-Vatikan, ovvjament, ir-reazzjoni tiegħu kien li jikkundanna dal-gvern Spanjol inħabba l-oppressjoni li kienet jagħmel lill-Knisja fil-pajjiż. Issa meta sar issa l-elezzjoni propja, diġà semmejna fil-fatt, imma se nitlu f'ċertu dettall, meta saret l-elezzjoni biex tela il-parlament u għandek il-gvern ġdid, kien hemm attentat mill-Knisja biex jitwaqqaf
Partit
Kattoliku u joħorġu kandidati kattoliċi li jagħmlu l-pożizzjoni tal-Knisja bħala waħda mill-iktar mill-bażi tal-platform elettorali tagħhom. Però fil-fatt meta sar ħareġ riżultat tal-elezzjoni, il-kandidati dawk li kienu qed jenfasizzaw li huma kienu kattoliċi rebħu biss numru żgħir ta' siġijiet fil-Parlament. Jiġifieri. Issa l-interessanti kien li meta tott il-voti daw ġabu numru ta' voti kbir. Imma meta jiġu għal siġijiet, ħadu ftit.
Ħafna voti ftit siġijiet.
Ħafna ftit siġijiet. Dina mhix xi ħaġa ta' sorpriża. Xi ħaġa pereżempju li l-Partit Liberali Ingliż ilu jgħix biha issa kważi mit-sena.
Kif qiegħed is-sistema?
Is-sistema. Għax inti jekk inti għandek sistema ta' min sejħu s-siġu l-ewwel, allura inti tista' tfalli anki bi ftit, però b'siġijiet tibqa' bi ftit, sa ftit żmien ilu. Per eżempju, liberali kienu jridu average ta' miljun vot fl-Ingilterra biex itellgħu siġġu. Meta tara kemm iġibu siġġijiet ma' ammont ta' voti. Issa, kif ġa għadna, kienu l-partiti ostili għall-Knisja li kellhom maġġoranza dil-Assemblea Kostitwenti.
U dak kien hemm dak iż-żmien ukoll naħseb li waslet il-kundanna ta' Pio XI ukoll għall-Gvern Spanjol.
U ovvjament, dana. Inti jekk għandek di situazzjoni, bil-forsa jkollok reazzjoni minnha tal-Vatikan. U reazzjoni kif semmejt inti, ġiet minn Piju 11 li dana kundanna li dan il-Gvern Spanjol naħba l-oppressjoni tiegħu. Issa, il-maġġoranza ġdida li kellek li kienet pjuttost soċjalista u repubblikana kif għadna, kienet kommessa li tibdel Spanja fl-istat modern. U kienu jemdu li da jista jisir biss jekk neħħi l-influenza tal-Knisja mill-ħajja ta' kuljum tal-pajjiż. Issa, il-mexxija Repubblikani kienu jqisu l-Knisja u partikolarment l-ordni reliġjużi li kienu tant involuti fl-edukazzjoni Spanjola bħala l-ostakoli prinċipali biex Spanja tinbidel f'soċjetà moderna. Waħda mill-affarijiet li jagħmlu fil-fatt biex inaqsu l-influenza tal-Knisja kienu li għalu li l-ordna ġesuiti ma stax teżisti fil-pajjiż, fil-fatt l-ġesuiti kellhom jitilqu minn Spanja u għamlu restrizzjoni qawwija wkoll fuq ordnijiet reliġjużi oħra. Barra minn hekk urew li kienu issa totalment kontra l-influenza tal-Knisja fl-edukazzjoni ma ħallewx iżjed l-assisin mhux bismej għal-mhux fl-iskejjel tal-istat, imma laqqas mal-Knisja ma seta' jkollha assisin jgħalmu fl-iskejjel tagħha. F'Mejju ta' dik is-sena ġifieri
l-restrizzjonijiet inaċċettabbli
ħafna. Eżattament. Il ġara inċident ikrah meta fi klab ta' dak il-partit li kien tal-monarkisti li kien jappoġġja il-monarkija indaq l-innu tagħhom li kien jinstema fit-toroq u ġlajta ta' Repubblikani rashom sħuna attakkaw il-klab fejn kienet isir daq tal-innu monarkika u dana wassal għal tliet ijiem ta' vjolenza mhix rieda ma' ħafna partijiet tal-pajjiż li fiha it-targets prinċipali kienu l-knejjes il-kunventi il-monasteri. Da ħafna knejjes inħarqu anke monasteri u konventi u naraw li fil-fatt.
Ġiġu bada żmien ta' terrur ukoll.
L-ikbar daw l-avvenimenti ġraw fl-ikbar bliet Spanjoli bħalmi Madrid, Sevil, Malaga, tajjeb. U l-ikrah kien li l-gvern dam ma ċċaqlaq biex jipprova iwaqqaf dak li jgħid jiġri. Issa x'jiġri meta l-gvern f'sitwazzjoni bħal din ma jaġixxix b'mod immedjat, allura hija tibierek dak li qed jiġri. Tajjeb, għax imbagħad jiċċaqla meta m'għandux.
Ħalli jiġri dak li qed jiġri mbagħad
meta m'għandux triq oħra. Issa, waħda mill-affarijiet ukoll tal-Kostituzzjoni l-ġdida Spanjola kienet li b'mod formali neħħiet l-għaqda bejn Knisja u Stat. Mela stabbilixxiet li dawna kienu tnejn żewġ istituzzjonijiet separati minn xulxin. L-ebda gvern raġjonali jew lokali, mhux biżdaka nazzjonali, ma seta' b'xi mod jgħin lill-Knisja jew xi assoċjazzjoni reliġjuża ikun kif ikun il-forma tal-għajnuna li jagħti. Barra minn hekk diġà tkellimna fuq il-Ġiżwiti u l-ordnijiet reliġjużi neħħewlhom id-dritt li jkollhom proprjetà tagħhom Tajjeb, ħlief għal dak li kienet dik il-proprjetà li kienet titqies mill-istat bħala assolutament neċessarja biex il-membri biex il-membri tal-ordni jkunu jistgħu jmantnu lilhom infushom. Ma setgħux jinvolvuhom fl-edukazzjoni u li ġara meta qataw il-reliġjużi mill-edukazzjoni kien li Spanja minn pajjiż li kellu numru sabiħ ħafna ta' skejjer inbidel f'pajjiż li fil-fatt kellu nuqqas immens ta' skejjer. X'daw għal-qu tal-Knisja, però ma kellhom skejjer oħra biex jieħdu jieħdu posto.
Kien jingħad li l-Knisja kienet tuħsib qisu 30% tal-edukazzjoni għolja.
Eżattament. U dan f'daqqa waħda daw ġew mingħajr tali. Għalhekk waħda mill-affarijiet li għamel dal-gvern poġġa r-reliġjon fl-isfera privata, tajjeb, għax inti jekk inti trid inti għalhekk inti ma tistax tkun kattoliku, tista' tkun kattoliku. Imma tkun kattoliku biex ngħidlek bejn l-erba' ħitan tad-dar tiegħek, imma ma toqgħodx turi dat-twemmin tiegħek. Spanja saret bekk stat sekolari, Repubblikan sekolari, u immexxija minn taħlita biex ngħidilek, il-kelma Ingliża eżatta hija hybrid. Għax ishom mhux bil-forsi morru ma' xulxin.
Kien cocktail esplosiv.
Cocktail esplosiv ta' liberali, radikali, federalisti, anarkisti. Tajjeb, u waħda mill-affarijiet li kienet tispikka hija innu qasla unanimità li kien hemm anki għal ċertu passi li kellhom jieħdu, daw kienu jargumentaw bejnietom right left and center. Issa, per eżempju, il-Ministru Soċjalista Fernando de los Rios kien jargumenta li il-komunitajiet Spanjoli ta' fitti b'xerda mal-pajjiż kollu ma kellhomx jitnaħħewlhom il-festi li kienu tradizzjonali bħalmuma tal-ġmal kbira, per eżempju, fl-Spanja hemm logħba kbira tajjeb, u per eżempju f'Toledo għandhom il-festa tal-Ispirtu Santu. Sorry, ta' Corpus, jagħmlu logħba kbir ħafna. U da provha jpoġġi l-argument li dawn mhumiex biss reliġjużi ma huma parti mit-tradizzjoni. Imma fil-fatt dana injoraħ totalment. U kien hawnhekk il-Papa Piju 11 kif semmejna il-Pentekosta tal-1930 ħareġ jikkundanna dawn dal-aġir.
U anke ħareġ enċiklika wkoll fis-seta wara fil-lejl.
Però ħallu għall-programmi jiżdi ġew.
Okej, mela biex nifqgħu hawnhekk, aħna llum iddiskutajna l-ewwel parti tal-programm rajna kif żviluppa il-moviment biex il-Knisja u l-Istat fis-Spanja jinferdu pajjiż fejn il-Knisja u l-Istat kienu maqudin ħaġa waħda, ħallejna il-sitwazzjoni fejn il-gvern li kien magħmul kif kienet jiġu minn taħlita ta' idejat politiċi ħa numru ta' miżuri negattivi għall-Knisja u d-darba li ġejja inkomplu d-diskussjoni tagħna mill-enċiklika tal-Papa li ħareġ f'Ġunju tal-1933 il-Papa Piju 11 hawnhekk qed nitkellmu l-enċiklika Delectissima Nobis u naraw x'kien għaddi u kif kont għall-proċess tal-separazzjoni. Jiena Fader Joe Borsch minn kien mal-Professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Għadkom kemm smajtu. It-Suntir u Lilin Minnu. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.